Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Arijana Handan, a u današnjoj emisiji govori predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, lekar i profesor neurologije Vladimir Sakostić. Kaže da ne daje često intervjue, jer ga uglavnom pitaju o politici, zato ćemo danas, kroz intervju portret, govoriti o njemu, njegovim sećanjima, osjećanjima, životnom putu i onome što predstavlja Srpska akademija nauka i umetnosti. I možda, profesore, da počnemo od toga, koje slike pamtite iz detinjstva?
Pa ja sam dete iz studentskog braka. Znači, moja majka i otac su, majka je studirala stomatologiju, otac je došao na medicinu i oni su zapravo amalgam nekih svetova koji su bili nedodirljivi. Majka je bila iz prilično imućne građanske porodice, a otac iz jednog sela u planinama na trogu suve, stare, iz Svrljiških planina. Nažalost, moj deda je bio nepismen, to je jedna posebna priča koja možda također zasluži da bude spomenuta, jer govori na neki način o našim udesima koje smo imali. Naime, njih dvoje su upoznali i pretpostavljam da ja nisam bio baš planiran u deti. Međutim, mene su prihvatili posle godinu dana, majka otišla u Ohrid kod mog dede i babe, onda se vratila da studira i ja sam do negde četvrte godine ostao u Ohridu. Na tome bio sam prve četiri godine bez roditelja. To bi naravno psihoanalitičari verovatno utkali u neke moje karakterne osobine i ja nisam nikad imao osjećaj neželjenog ili napuštenog deteta. To se odmah razumem. I sećam se zapravo svoje babe i svoga dede, na koga kažu da fizički ličim, koji trče za mnom po obali sa mrtnom strahom, ću se ja verovatno negde bacati i početi da plivam onako sa 3-4 godine, što se naravno nije dogodilo, jedna briga koja je bila bukvalno stalna. Deda me vodio čak i u klub penzionera, nije to se odmakne od mene i onda su, tako govorili, krsta 1 i krsta 2. To su neka sećanja. Roditelji su dolazili, ali verovatno da je postojala neka želja, se sećam kao i detske slike, onako deče, da mi je jednom za večerom deda rekao, sutra će ti doći otac i majka. I ja sam ujutru izašao u dvorište, oni to su bili neki mali stubovi na koje sam ja sedeo i gledao u pravcu jedne ulice Jane Sandanski, čekajući da oni dođu i kao danas se sećam, to je neki 200-300 metara, konture njihove koji idu i nose kofere i između nose nešto zajedničko. To bi bio prvi bicikl koji sam dobio. Onda se sećam dolaska u Beograd, kada je moja sestra rođena, živjeli smo u Sije Miloševića tada u ulici i sve je krenulo nekim svojim tokom. E sad, moj otac je rođen u selu Mokrištu i on je jedan deo gimnazije odlazi u Belu Palanku, to je 6 km u jednom pravcu, 6 km u drugom pravcu i prilikom jedne proslave moj sin je rekao, ti si jedini uspešni Kostić koji jedini mora se bori za ono što je u životu postigao. Bio je kardiolog, pedijatar i on je rekao jednu biblijsku rečenicu: sine, nemoj niko te laže o mojim mukama, nikad nisam bio gladan i nikad mi nije nedostalo ljubavi. Meni to i sad bi se vratio. Kad bi ja hteo da govorim o svom detinjstvu, na mene se jasno vidi da nikad nisam bio gladan i da se i oko toga, eto, bar druga generacija za redom nije li nikad nedostala ljubavi.
Jeste bili nestašni dečak?
Jesam. Jesam i razmažen, verovatno i pomalo svojeglav. Danas kad razmišljam, recimo, šta sam ja imao slobodu da radim, ja to pokušam da zabranim mojim unucima, ali sva sreća, moji sinovi ne dozvoljavaju.
Bili ste kasnije najbolji đak 14. Beogradske gimnazije. Nju ste u jednom intervjuu opisivali kao staru otmenu damu. od koje se moglo svašta naučiti, a i sebe u tom periodu da nikada niste bili radoznaliji i pametniji nego tada. Da li se u tim godinama gimnazijskim zapravo krije trenutak kad ste možda otkrili da biste se bavili naukom?
Da vam kažem, taj period u 4 godine koji sam ja proveo u 14. Beogradskoj gimnaziji je nekakav moj edenski vrt u koji kad god imam neki problem ja se vratim. Jer to je jednostavno period koji ja doživljam kao period nekakve sreće, bezbrižnosti, jedne vrste edenske jednakosti i mi smo bili i dobra generacija, ali moram da kažem, baš pre neki dan sam pričao, bili smo apsolutno okruženi sjajnim profesorima. To nije kurtoazija. Recimo, meni je srpski, tada se zvao srpsko-hrvatski jezik, predavala Milesa Milošević, poetesa, i ona nas je na 2 meseca terala da naučimo na pamet neku pesmu i to recitujemo. I moj drug, Dragan Živković, jedan briljantan danas mašinski inženjer, je naučio Ubi me prejaka reč Miljkovića. I Milesa Milošević rekla, bravo Živkoviću, ako nađeš sledeći put kraću pesmu, dobit ćeš 5 do kraja godine. I on je naš Ruke ruci ljubav. Zašto ovo pričam? Zato što 20-30 godina kasnije na jednoj proslavi Dragan Živković, vrlo inteligentan čovjek, mi je rekao, znaš, ja sam mislio sam je strašno prevario i nadigrao. Danas, posle svog tog vremena, ja sam svestan da je ona mene natjerala. Nekotice, prelistam celokupnu antologiju, sve koje su mi bili pri ruci, da bi našao kratku pesmu i znao sam sve te pesme i dužine i veličine. Druga stvar što sam ja tada gledao neku vrstu gabarita, ali sam ih sve pročitao. I to nije mogao da me natjera ni jedan roditelj, sem Miloše Milošević, Milesa Milošević, koja je kroz tu igru uspela da nametne neku vrstu trika od koga on danas ima samo koristi.
Ali ta škola je učinila i da budete svestrani, da budete pripremljeni, kako to obično gimnazije nekako po pravilu učine, pogotovo da budete spremni da možda odete na elektrotehniku ili gde god, pa ste se ipak na kraju odlučili za medicinu. Ja znam zašto, ali možda da kažemo našim slušalcima šta je prevagnulo, a to ipak čini se da nije bilo to što su vaši roditelji se
ne.
Bili u toj
nauci. Moj otac, objektivno govoreći, nikad nije vršio pritisak. Majka nije priznavala medicinu ukoliko se ne bazira na hirurgiji, i to na herojskoj hirurgiji gde ima krvi do kolena, i ona čak ni mene ni mog oca nije smatrala pravim lekarima. To je interna medicina, to je neozbiljno. Za nju su samo heroji bili hirurzi i tu je negde pocenjivala nas. Verovatno da je živa, danas bi bila srećna što je jedan od sin moje sestre zapravo se odlučio jedini za hirurgiju. Svi ostali smo bili u stvari hendikep lekari, kako je ona smatrala. A mene, ovo što vi kažete, sedmetu tog pomenutog Dragana Živkovića, koji od početka znao da će studirati mašinstvo, svi ostali smo studirat ćemo književnost, elektrotehniku, matematiku i tako da je to bilo jedna idilična omnipotentnost. I ja sam žrtva te omnipotentnosti. Ja sam možda samo par meseci pre odluke bio potpuno dezorijentisan, oću vam, oću nama, sve me je privlačilo i prevagnulo je u stvari neka vrsta sugestija moje žene sad današnje, tada smo počeli zapravo da na neki način razmišljamo o životu zajednički i da nije bilo tih njenih reči gde je ona negde grešku, naravno smatrala sam bolji čovjek nego što jesam, to je prevagnulo. Međutim, znate, imate ljudi koji kažu da se ponovo rodim, sve bi bilo isto. Ima stvari koje bi bile iste i da se ponovo rodim, ali bih sada verovatno studirao nešto drugo. Ako ništa drugo, da tim reinkarnacijama obogatim svoje znanje.
Važno je i zanimljivo, možda našim slušacima, da pomenemo i vašu ljubav prema košarci. Bili ste i košarkaški trener u klubu Železničar. Kako pamtite te dane, s obzirom na to da se priča da ste čak zamrznuli jednu godinu fakulteta zbog košarki?
Pa to je jedna... Čovjek vjerojatno voli ono čemu je najneuspešniji, kao nekakvu vrstu. Ja sam vjerojatno od onih tada 20 miliona Jugoslovena bio među onih 5% sa najmanje talenta za ono što je najviše volao. Da ne se ne zavaram. Bio sam sasvim prosječan. U tom smislu, međutim, to ni na koji način nije uticalo na moju ljubav prema toj košarci. I dan danas, zapravo, kad se nađem sa prijateljima, to su beskonačni razgovori ostalih stručnjaka kako bi mi uradili umjesto nekog trenera ili umjesto nekog igrača. Ali mene to naučilo nekoj vrsti kolektiva, grupe, na koji način možeš u jednoj grupi da se širiš, do koje mere bezobrazluka možeš da ideš. I kad se sve sabere, ja sam tu nehodice dobio ogromnu školu. Nas je zapalio i zarazio profesor, tada je posle pobjede u Ljubljani napravio nekoliko škola košarke po osnovnim školama, jedna je vodio Bata Đorđević u Marko Orešković, Obre Knežević u Voštkara Đorđe, Sveti Save Obrad Belošević, koji je nam bio potpuno idol. Možete misliti čovjek koji je to vreme dolazio na posao Vespom i koji je tom Vespom posle utakmica vraćao najboljeg igrača. Najbolji igrač je bio samo onaj koji je dao više nego što se od njega očekivalo. Bio je neki Fić Lazarević koji je bio za recimo tri klase iznad svih nas, koji je dao 70% koša, koji, koliko se ja sećam, se nikad nije vozio s Nikolić, koji je apsolutno bio alfa i omega tima. Ja se vozio dva puta od mogućih stotinaka.
You like to slow down the pace around you. Well, my equilibrium is gained when I'm vigorously effective and maybe hectic, but creative. This is who we are. It's all the differences and the nuances that we share. See the place where we met, where we met.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2 u kojoj govori predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, lekar i profesor neurologije Vladimir Kostić. Pošto smo vas na kraju prethodnog segmenta zamislili kao košarkaša, valja napomenuti da ste bili student generacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Istakli ste jednom prilikom da ste od diplomiranja znali da ćete se baviti mozgom, ali niste znali zašto.
Kao što vidite, u svim tim periodima mi je bila neka fascinacija koja nije bila objašnjena do kraja, ali fascinacija koju sam ja, na kojoj sam ja istrajavao. U početku sam, recimo, tada smatrao da je neuroendokrinologija, ne mogu da se setim zašto, bila verovatno nešto čemu ja treba se posvetim. I sećam se, sam otišao kod tadašnjeg direktora endokrinološke klinike, tadašnje, predstavio se kao student i rekao da sam bio dobar student i da bi volao ako postoji mogućnost. On me pogledao šaljivo i rekao, uf, da se javio dva dana ranije, upravo smo primili, nema mesta. Ja sam naravno posle nastavio svojim tokom i otišao na pravo mesto, to je neurologija. Ali sećam se susreta posle nekoliko godina kada me on video, ja sam neku nagradu dobio, ne znam kakvu, i on je rekao, evo ovoga što sam ga zvao, nije hteo da dođe. Tako da je prevara među profesorima bila uvek. I onim pre mene, i oni za, dok sam ja bio profesora, pretpostavljam će biti svojim novima.
Pionirska istraživanja, to već svi znamo, neurodegenerativnih bolesti. Radili ste i u Londonu, ali i u Institutu za neurologiju Kolumbije univerziteta. Ipak čini se iz vaše profesionalne karijere da ste želeli da sve, da sav svoj rad i znanje posvetite Srbiji.
Bilo bi jako nekorektno i pretenciozno da govorim da meni patriotizam bio osnova odlučivanja. Ja sam imao neku želju da napravim svoju školu. Vidio sam svuda da bih ja mogao, kao što najveći broj mojih kolega koji sam kasnije mogao da pomognu da odu negde, svi su videli da bi mogli tamo da opstanu, ali ovde sam želeo da na neki način ja diktiram ritam onoga što hoću da stvaram. I to je osnova. Bilo je nekih ponuda, ne onoliko koliko naši ljudi vole da pričaju, svi su me molili da ostanem, molili me baš nisu, ali su mi nudili i pozicije i mesta. I ja ta mesta nisam prihvatio, iz prostog razloga sam sa suprugom sedeo i pravio neku vrstu svojih egzistencijalnih bilansi i učinilo mi se da bih ja ipak najviše mogao davati. Izgomile stvari, otprilike da plaćam deci časove stranih jezika ili sportova i tako dalje i tako dalje. I on se vraća sa idejom da će život biti bolji. Naravno, to je sve bilo u ovim našim kovitlacima, ali kad se sve sabere, ja se ne kajem. Nekad kažem između ostalog zbog toga što bi u svakom maju i junu nedostale Beogradske bašte, koje jesu jedna institucija koju danas ovako pod starost priželjkujem kad će maj, kad će june.
Sad bih volila da pomenemo naravno akademiju, 2000. godine dopisni član, 2006. redovni član, 2015. predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Šta je za vas akademija?
Vrata akademije, ako ste primetili u fizičkom smislu, ja ne znam zašto se ne podmažu, to je možda moja greška, se strašno teško otvaraju. I kad smo se šetali kao balavci u vode, onda bi se gurali međusobno i tako dalje. Moj prijatelj Uši Slobodan me gurnuo i neko bi se ta vrata otvorila i kaže, evo, ubacio sam te u akademiju. U toj šali, naravno, akademija se i tada, kao što vidite, vrlo morao bi nekada zgurnio, teško ulazilo, ali kad se sve sabere, za mene to je bila nekakva magična kuća u kojoj sede mudri ljudi i ja imam prema tome neku vrstu gotovo religioznog odnosa, jer treba pročitati 1400 imena ljudi koji su bili u ovoj akademiji, pa shvatiti gde ste zapravo ušli ponekad, ja kažem, svako ko uđe u akademiju ne osjeća se kao prevarant i ne preispituje sebe odakle ja ovde. Nije trebao ni da ulazi u akademiju. Evo, rekli ste, 2015. sam izabran za predsednika, ja sam u šali tada prvi put rekao, ako su mene izabrali, mora da im ne ide baš najbolje, ali ide. Bez obzira na mnogo priča koje kruže oko akademije, od kojih su gomile apsolutno apokrifne. Najveći deo ovih ljudi su sjajni umetnici, sjajni naučnici, mudri ljudi. Iako bih ja na neki način htio da kažem šta sam je najviše dobio akademijom, mogu bi da pravim štoseve, ali oni nisu pristojni. Ono što sam dobio, to je jedna gomila prijatelja, koju smatram ogromnim kapitalom koji sam ja dobio i od kojih i dan danas ja zaista mogu da učim. Tako da je akademija jedan za mene substitut straha od starosti, koji sigurno postoje kod svakog od nas, ja pokušavam da ga izbjegnem, naravno, nisu ga imali ni moji preci, sramota bi bila da ga imam ja, ali to je valjda jedina institucija u kojoj čovjek sa 70 godina može da se osjeća mladim i da kad se vrati iz posla kaže pa ja sam danas naučio kao otprilike u osnovnoj školi još dva slova.
Ali šta se vama lično promenilo za ovih 7 godina? Primetili da ste, drugačiji, sebi drugačiji za ovih 7 godina koliko ste na ovoj funkciji?
Pa čovjek sebi pita prvo da li je zapravo zauzeo mesto nekog koji mogu da radi to bolje od njega. Bojim se da jesam.
Eto, pomenuli smo to na početku intervjua, da ne dajete često intervjua jer vas uglavnom pitaju politike i rekli ste da, nikada niste razmišljali da se bavite politikom zato što ste mnogo bolji košarkaš nego što ste političar. Koliko je teško da se branite od toga sa ove funkcije? Koliko je teško da trenutno u Srbiji da držite tu distancu od političkih dešavanja?
Verujte, nije teško ukoliko imate neke doživlje sobstvenog integriteta. Ja ne mislim da akademik treba da bude isključivo fahidiot koji treba da govori o nečemu se bavi. Naprotiv, ako je osnovana zbog nečega ova akademije, da ti ljudi mogu da kažu ono što misle. I ti ljudi su imali integritet, imaju i danas u velikoj većini. Znate, kad je konkurisao osnivač ove akademije, jedan od Obrenovića, i tada je konkurisao i Petrović, Nikola Petrović, kralj Crne Gore, oni su tada dobili 3 glasa, koliko se ja sećam. Ali šta je interesantno, da se nikada nisu svetili akademiji za taj svoj fijasko. Zašto pričam ovu anegdotu? Zbog toga što akademija i treba da ima tu neku vrstu distance i lake napregnutosti u odnosu prema realnosti i prema vlasti, da na neki način bude korektiv, ja se nadam, mudrih ljudi, ljudi koji su uspeli u životu, i to bih sve one reči koje je izgovorio jedan veliki Jovan Sterije Popović, jedan od osnivača naših istočnika, koji je izgovorio ko preza rodu istinu reći, hud je da narod uči. I ja mislim da se ništa nije promenilo tim rečima. Nažalost, oportunizam i civilizaciju u kojoj živimo, ja ne kažem da ja nisam isto delom žrtva tog oportunizma, dignut na nivo mudrosti. Čutanje postaje zapravo najrečitije danas. Jedno je čutanje Ive Andrića, a drugo je čutanje Vlade Kostića i njemu sličnih. Prema tome, mi smo dužni da na neki način zauzimamo svoje pozicije, čak kada se to protivi nečemu što je neko vrlo interesantno nazvao urođenom potrebom naroda za slepilom.
Ali kada govorimo o uspesima, moramo da pomenemo i Medicinski fakultet čiji ste bili dekan. Kako sećanje imate na taj predavački, na taj rad sa studentima, na sve ono što nam donosi profesura?
Pa to je fontana mladosti. Kogod priča nešto drugo, nikad ne bih znao neurologiju, da nisam bio profesor neurologiji, zajedno sa studentima morao da učim da mi neko slučajno ne postavi nezgodno pitanje. Sa druge strane, to je zaista fontana mladosti. Vi sa tim ljudima, bez obzira su studenti osnovnih studija, posle toga na ovim dalje nivoima, se susrećete sa jednom ljubopitljivošću i energijom koju ste vi imali možda u prvim godinama svog života. A onda polako, naravno, stižu obaveze, stižu godine, postajete pomalo lenji, pomalo mislite da je sve što ste radili dovoljno. I ja sam zapravo tu neku vitalnu energiju, vis vitalis, krao od svojih studenta. Pretpostavljam su i oni to primetili. Pretpostavljam.
Te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde. Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más. Si pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás.
Profesore Kostiću, šta su vam bile najveće prepreke u karijeri?
Prepreke u karijeri, ja nisam imao ljude koji su me kočili, ne mogu da kažem. I bilo je ljudi koji me nisu volili, nisu forsirali neke godine, ali me niko kočio nije. Imao sam dobre učitelje, odlične neurologije. I sa te strane ne mogu da se žalim. Naravno, ja sam odlukom da se vratim i da radim, a ovde moram da budem svestan određenih geografskih ograničenja. Ja sam celo života pokušavao dovidjeti se na najrazličitije načine. Jedno od oprema, recimo prvi tečni hromatograf pod visokim pritiskom je doveden sa pomaranđama za vreme sankcija i mi smo čekali negde dole na ulazu u Beograd od Niša da nam čovek koji je to u pomaranđama donao i iznese bez garancije, bez ičega. Taman dođete do nekog tehničkog nivoa, to traje godinu, dve i već polako postaje to obsolentnije, ali dalje ta borba. To me frustriralo, ali koliko sam mogao, toliko sam se borio. Druga prepreka koju sam doživljavao je odlazak izvestih ljudi koji ne prestani sada. Znači, imali smo u genetskoj laboratoriji koju sam osnovao jednu sjajnu osobu koja je otišla trajno u Nemačku, ja naravno ne mogu se ljutim na nju, ona ima svoju egzistenciju i želim je naravno svaku sreću i stručnu i porodičnu, ali ta vrsta nekako osjeća da ponekad udarate prutom po vodi umjesto da pravite ozbiljne kamene zamkove, a ne zamkove u pesku, jeste bila prepreka koju sam ja, nažalost, pokušao da prevaziđim. Ponekad uspevao, ali mnogo puta se osjećao poražen. To je tako. I treći problem koji sam ja imao, da sam se bavio oblašću koja je eksplodirala pred mojim očima. Znate, ne mogu ljudi da shvate, sada kad pitaju studente, koji je kvantum znanja u neurologiji u odnosu na što su mi učili na našim specijalizacijama. Recimo, ja sam genetiku kao student učio o Mendelevim pravilima Gregora Mendela. To je bilo strana i po. Vi danas imate poseban predmet genetike. Tako da sam ja, poput studenta, a ovo pre nekih 20 i više godina, 30 godina, kada je polimeropulos našao prvi gen za, koji izaziva Parkinsonovu bolest, morao sam da učim iz početka. Onda kognitivna neurologija koja je kod nas uvela profesorka Gordana Ocić, ja sam imao samo okvire saznanja. Ja sam i to morao da učim iz početka. Došao je imidžing i znači vizualizacijone radiološke metode koje su danas vrlo prednjače upravo naučnim saznanjima, ali ja sam i to morao da učim iz početka. Ima tu nekog zadovoljstva, ali ima i zamora. Pojavljuju se te sada naučni diskurs, big data approach i tako dalje, studije koje obuhvataju desetine hiljada ispitanika. Nešto smo i u ovoj sredini sami uspevali. Ali i tu sam morao ponovo iz početka da učim neke principe matematike koje sam davno zaboravio. Imao se da sam se u karijeri koju sam pokušavao da održim sa svojim saradnicima, nikad nisam bio sam, zapravo stalno pisao u prvi razred neke osnovne škole i kako tako završava, da onog momenta kad završim saopštavaju da moram ponovo da upišem prvi razred neke druge osnovne škole i tako do bez kraja. Sad imam neki spokoj penziji, ali još uvijek me naravno privlače neke stvari i sa zadovoljstvom vidim da sam iza sebe ostavio, to smatram poklonom koji moram da sebi eto stavim kao značku, da su postoje neki ljudi, da ja mogu da ih pretencijozno nazovem svojim učenicima, koji mnoge stvari znaju bolje od mene.
Sasvim je prirodno da vaša pojava i vaša funkcija iziskuje od vas i delujete tako ozbiljno, ali s obzirom to da radim intervju portreta, da li možete da našim slušalcima bar nagovestite ko je Vladimir Kostić kada je sa prijateljima ili porodicom, šta su vaša sitna dnevna uživanja, u čemu uživate?
Pa upravo ono što ste rekli, razgovorimo s prijateljima, ako bih sebe htjela da definišem, mislim da sam dobar i veran prijatelj. A prijatelji moji su dominantno iz gimnazije, sa studija, sa te košarke. Mnogo manje sam stekao u toku profesionalnog života i to su zapravo prijatelji koji sada više nisu ne prijatelji, oni su sada rod. Nisam siguran da nam genetika nije postala slična. Tako da kad se sve sabere danas, kada je njima govorim, govorim o porodici.
S obzirom to da smo na programu kulture i umetnosti, kakav je trenutno položaj umetnosti u Srbiji?
Pa govorići pošteno, mislim da postoje nekoliko stvari koje moramo da razumemo. Prenapregnuto svakodnevno života, politika koju, nažalost, konzumiramo svakodnevno, u obrocima koje ponekad i ne želimo, je nas kao populaciju odvukla od nečega što bih nazvao radošću i uživanjem u kulturi i umetnosti. Ljudi gotovo da više nemaju vremena. Mnogi moje kolege tvrde da nisu stigle, recimo, poslednjih 10 godina pročitaju knjigu iz beletristike. Ja sam da sam njim prijatelj, naravno, ja sam s njima šalim kada da znaš da te se vidi. Umetnost je ovde, nažalost, kao i prosveta, kao i nauka, negde preplavljena preko nje čaršaf onoga što je politička napregnutost. Ali ako tu izgubimo bitku, ja mislim da ništa više neće biti značajno. Jedini naš odgovor civilizacijskim izazovima je nekakva kultura koja takođe ne smije da bude, kao što se često tvrdi, samodovoljna, zatvorena u krug nečega što bi nazvali patriotskim krugom, kredom, nego je zapravo zavičaj u svetu. Taj zavičaj koji mi svi volimo, iz koga vučemo neke elemente identiteta, ali sam to uvek volio da kažem, identitet nije nešto što mi iskopamo u zemlji kao nekakvu skulpturu ili stari mač i tako dalje, to je nešto što se gaji, ali i stvara. Tako da kad se sve sebere, ponekad me onako muči gde je ta vitalnost koju smo imali iscurela, ima je sigurno i sada. Mator sam ja da dajem presude mlađim generacijama, ali nekad mi se čini da nismo svesni šta propuštamo upravo zapostavljajući sobstvenu kulturu. Uglite književno srpsko. U narodu koji je koliko stotina, tek par stotina godina pismeno, puno smislu te reči. Pa vi imate sjajne, ali zaista sjajne vrhove, koje mi polako ponekad i zaboravimo. za neki, recimo, za jednog našeg živog komediografa koji je jedan od četiri stuba stolice na kojoj sedimo, na promociji njegovih sabranih dela nije bila puna sala. To me lično uvredilo. On je zaslužio stadion. Jer je, recimo, tim svojim dramama potpuno nacrto određene modele i našeg ponašanja i svega onoga što smo mi iz tih perioda poneli, da bi ih prevazilazili. Zato se u drugim civilizovanim zemljama ljudi slave. Ovde mi se nalaze mana.
Sad ste pomenuli manu i dali mi dobar šlagvort. Moje pretposlednje pitanje je šta izdvajate kao svoju manu ili šta vam je kroz život smetalo kod vas?
Lenjost. Lenjost. Epo šta sam sve planirao, šta sam postigao, ne može se drugačije objasniti nego lenjost.
Zašto tako?
Mnogo sam više planirao nego što sam postigao.
Kad legnete uveče da spavate, na čemu ste najzahvalniji?
Ako ćete iskreno, najzahvalniji sam tome što sam u jednom interesantnom životnom obliku lotova dobio priliku da svoj život provedem pored jedne Vesne Kostić. I ne govorim iz kurtoazije. To je tako, to je od 4 milijarde žena, ja sam imao tu priliku da sretnem ono sa kojom sam provao život.
Profesore Kostiću, veliko hvala na iskrenosti i na tome što ste govorili za Radio Beograd 2. Slušali ste predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, lekara i profesora neurologije Vladimira Kostića. Ja sam Arijana Handan, ekipa koja je realizovala Klub 2, ton majstor Katarina Kolar, muzička urednica Tatjana Kosanović, organizatorka Jelena Bradarić. Ostanite uz Radio Beograd 2.
Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim, kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Čeo sam.
sam da te ljubim. Kad si se probudila, počeo sam da te ljubim. Kad si se probudila,
Radio Beograd 2.
Yo vi la función, fui testigo de aquella ovación. Eran mil, tal vez más, sin sospechar jamás. Sufría ante el spleen, escapaba de un ocio sin fin. El remedio infalible era ver al gran sentó su mirada oscura y triste, decía que moría por morir. Siguió una larga interrogación y al ver que nada le causaba emoción, el médico exclamó: tu mal se ha de extinguir al ver al gran Garry. Yo soy Carrillo.